We're beginning lecture 17, and we are now looking at the area of pietism.
Začínáme 17. přednášku a na počátku se soustředíme na otázku pietismu.
Pietism, a movement that began in Germany.
Pietismus je hnutí, které vzniklo v Německu.
We talked about when an aggressive Protestantism meets up with a resurgent Catholicism, it produced war.
Mluvili jsme o tom, že když se agresivní protestantismus střetl s takovým vzdorovitým katolicismem, tak z toho vznikla válka.
And it led to war for the better part of 100 years.
A ty války trvaly téměř 100 let.
And after the war, there was a kind of spiritual complacency or religious exhaustion that settled upon most of Europe.
Po skončení válek došlo k takovému náboženskému úpadku nebo vyčerpání, které pohltilo většinu Evropy.
But toward the end of the 17th century, beginning of the 18th century, there are a series of revivals of evangelicalism.
Ale na konci 17. a na počátku 18. století docházelo k několika probuzením mezi protestanty.
As I said, pietist first began in Germany.
Jak jsem řekl, pietismus vznikl nejprve v Německu.
They viewed themselves as the second phase of the Reformation.
Považovali sami sebe za druhou fázi reformace.
The first phase had to do with doctrine.
První fáze souvisela s doktrínou, s učením.
The second phase has to do with the Christian life.
A druhá fáze souvisela s křesťanským životem.
And so this really is a revival movement.
Takže to bylo skutečně probuzenecké hnutí.
We believe that Johann Arndt is considered the forerunner, the precursor to this movement.
Věříme, že Johann Arndt byl takovým předskokanem tohoto hnutí.
He was a Lutheran pastor who stressed the importance of piety in the Christian life.
Byl to luteránský pastor, který zdůrazňoval potřebu zbožnosti v křesťanském životě.
He seemed to believe there was an overemphasis on doctrine in the Lutheran church.
Protože viděl, že luteránská církev klade až příliš velký důraz jenom na učení.
And so to address that imbalance, he stressed the Christian life.
Aby nějakým způsobem řešil tuto nerovnováhu mezi doktrínou a praktickým životem, tak zdůrazňoval praktický křesťanský život.
And he looked back to the 14th century to a book called The Imitation of Christ by Thomas a Kempis.
Podíval se zpět do 14. století, kdy byla napsána kniha Napodobování Krista, kterou napsal Tomáš a Kempis.
His ideas were then picked up in the 17th century by Philip Jacob Spinner.
Antovy názory potom převzal v 16. století Philip Jacob Spinner.
And he is considered the true father of pietism.
A on je považován za toho pravého otce pietismu.
He found himself very, very inspired by Johann Arndt.
Sám o sobě mluvil, že je velmi, velmi inspirován tím Johannem Arndtem.
He became the pastor of a church in Frankfurt.
Stal se pastorem církve ve Frankfurtu.
And began to say to himself, how can I stir up the spirit among the people?
A ptal se sám sebe, jak mohu roznítit, zapálit v lidech jejich ducha.
What can I do to encourage revival?
Co mohu udělat, abych podnítil probuzení?
And he came up with an idea called the collegia pietatis.
A přišel s takovou myšlenkou, které se říkalo zbožná přání.
This is a fancy Latin phrase for Bible studies in small groups.
Tak to je něco jiného. Collegia pietatis, což byla taková představa studia písma v malých skupinkách.
What he encouraged his church members to do is to divide into small groups and to come together to study the Bible and pray.
Pozbuzoval lidi z církve, aby se scházeli na malých skupinkách, modlili se a společně studovali Bibli.
What a novel idea.
To byla úplně revoluční nová idea.
Of course, this has become characteristic of most evangelical churches worldwide.
To se stalo typickým znakem většiny evangelikálních církví po celém světě.
He wrote a famous book called Pious Desires.
Napsal slavnou knihu, která se jmenovala Zbožná přání.
And this became one of the major writings of all of the German pietists.
A to se stalo hlavním dílem celého německého nebo jedním z hlavních děl celého německého pietismu.
It is Spener in particular who defines really the heart and soul of German pietism.
Byl to Spener, který definoval srdce, samotnou podstatu německého pietismu.
There are four major characteristics of pietism.
Pietismus má čtyři hlavní rysy.
First and foremost is the central importance of individual Bible studies.
Prvním je absolutně ústřední význam osobního studia písma.
Second, Christianity is not so much about doctrine and it's much more about experience.
A písmo má sám studovat úplně každý. Za druhé, křesťanství není až tolik o doktríně, ale o osobní zkušenosti, osobním životě.
Third, theological controversy is strongly discouraged.
Za třetí, velmi odrazoval od teologických sporů.
Fourth, there is a stress on devotional literature as opposed to theological literature.
A za čtvrté, podporoval čtení literatury, která buduje, která vede k bohoslužbám a uctívání, a ne k teologické literatuře.
These became four defining features not only of pietism, but of evangelicalism down through the ages.
Tyto čtyři body se staly takovými jasnými rysy nejenom pietismu, ale vůbec evangelikalismu v celé historii.
He was succeeded by Franke.
Jeho nástupcem byl Hermann Franke.
And the main thing to say about him is he saw pietism to its greatest success in Germany.
A Franke zažil největší rozmach pietismu v celém Německu.
And his great contribution is he was one of the founding professors at the Pietist University at the University of Halle.
Jeho největším přínosem bylo, že byl jedním ze zakládajících profesorů pietistické univerzity v Lipsku.
The University of Halle.
Jakýše v Halle.
And that became really a training center for Lutheran pastors who wanted to embrace pietism and take it to their churches.
Potom na univerzitě v Halle, a on se stal jedním z takových otců pietismu a pomáhal rozvíjet vedoucí, aby potom mohli jít a sloužit na zborech.
And so the center of German pietism was the University of Halle.
Takže centrem německého pietismu byla univerzita v Halle.
We then come to the fourth major person in pietism, Count von Zinzendorf.
Dostáváme se ke čtvrté hlavní osobě německého pietismu, a to byl hrabě Zinzendorf.
He is a very interesting character in our story.
To je velmi zajímavá postava v našem příběhu.
Up to this point, pietism has been a movement within the Lutheran Church.
Až do této chvíle byl pietismus hnutím v rámci luteránské církve.
Zinzendorf becomes the first of the major pietists to take it outside the Lutheran Church.
A Zinzendorf byl první významnou osobností, která vzala pietismus i za hranice luteránské církve.
And he establishes another denomination more popularly known as the Moravians.
A založil další denominaci, které se anglicky říká Moravian Brothers, Moravští bratři, česky Jednota bratrská.
He had been raised by his grandmother, who was a devout pietist.
Zinzendorfa vychovávala jeho babička, což byla oddaná pietistka.
When he grew to adulthood, he became a leading pietist layperson.
Když dospěl, tak se stal tím vůdčím laikem v pietistickém hnutí.
He was a very wealthy man.
Zinzendorf byl velmi bohatý.
But everything changed for him in 1722.
Ale všechno se pro něj změnilo v roce 1722.
One night while he was resting in his estate.
Jedné noci, když přebýval na svém hrabství.
He hears a knock at the back door.
Tak slyšel, že někdo zaklepal na dveře.
And there is a poor man from Bohemia.
A tam stál nějaký chudý muž z Čech.
His name was Christian David.
Jmenoval se Christian David.
And Christian David said, "Sir, I hear you are a great man of God."
Christian David říká: Pane, slyšel jsem, že jste velký boží muž.
And Zinedorf well said, but of course.
A Zinedorf říká: Samozřejmě.
He didn't really say that.
Ne, to neřekl.
But Christian David asks, he says, I have no place to go. Can you give me refuge on your estate?
A Christian David říká: Já už nemám kam jít, nemohl byste mi poskytnout útočiště na vašem pozemku, na vašem hrabství?
And being a very gracious man, the wealthy Zinzendorf said, but of course.
A protože bohatý Zinzendorf byl velmi laskavý člověk, tak říkal: Ale samozřejmě.
And then he looked behind Christian David and realized there were 9 other people.
A potom se podíval Christianovi Davidovi přes rameno a zjistil, že tam stojí dalších 9 lidí.
And he didn't quite realize it, but he'd given refuge to 10 people, not just one.
A tak si neuvědomil, že vlastně poskytne útočiště nejenom jednomu, ale 10.
But he's a wealthy man and has lots of land.
Ale byl bohatý člověk, měl velké pozemky.
And so he allowed them to live and to develop a little village on his estate.
A tak jim dovolil žít na svém hrabství a vybudovat malou vesnici.
The village was known as Herrnhut.
Vesnice se jmenuje Herrnhut, Ochranov,
which had the connotation of being on watch for the second coming of Jesus.
Význam, jedním z významů toho slova bylo, že vyhlíželi druhý Ježíšův příchod.
This little community continued to thrive.
A tato malá komunita dále rostla.
In 1722 there were 10 people.
V roce 1722 jich bylo 10.
In 1725 there were 90 people in the village.
V roce 1725 jich bylo 90.
By 1726 there were some 300 people in the village.
V roce 1726 jich v té vesnici již žilo na 300.
And they came from all kinds of theological backgrounds.
A přicházeli z různých teologických směrů nebo zastávali různé teologické názory.
Lutherans, Anabaptists, and even some renegade Catholics.
Luteráni, anabaptisté, dokonce někteří odpadlí katolíci nebo lidé, kteří odešli od katolictví.
And they brought all of their differences with them.
A oni přišli s těmi svými rozmanitými názory.
And pretty soon when you put those kinds of people together in a small place, they're going to be problems.
A když dáte takto rozdílné lidi a budete je mít na malém místě, tak mezi nimi brzy vypuknou spory.
The Lutheran types didn't like the Anabaptist types.
Luteráni nebudou mít rádi anabaptisty.
And so there's friction.
Jak mezi nimi docházelo k napětí.
And so Zinzendorf realizes that the only way he can bring unity is by assuming direct leadership of this little village.
A Zinzendorf poznal, že jediný způsob, jak mezi nimi může vybudovat jednotu nebo zajistit jednotu, je to, že se sám ujme vedení celé té vesnice.
And since he was paying all the bills, everybody obeyed him.
A protože platil všechny účty, tak ho museli všichni, tak ho všichni poslouchali.
He gave them the new name.
A tak je přejmenoval.
He said, "You from now on be known as Unitas Fratrum, the United Brethren."
Od této chvíle budete Unitas Fratrum, sjednocení bratři nebo jednotní bratři.
And amazingly, they became a cohesive group under his direct leadership.
A pod jeho vedením se z nich stala jednotná skupina.
Now so far they are still within the Lutheran Church as of 1726, 27, 1730.
Do této chvíle byli neustále ještě v rámci luteránské církve až do roku 1733.
But then in 1736 there came to be tension between Zinzendorf and the pietists at Halle.
Ale v roce 1736 došlo k určitým rozporům mezi Zinzendorfem a pietisty v Halle.
The pietists felt like that he was going off course.
A pietisté se domnívali, že Zinzendorf začíná ujíždět.
And they were very, very concerned about his teachings and his practices.
A podivovali se, nebo byli znepokojeni jeho učením i jeho praxí.
With this little group of Moravians.
A tím, co dělal s touto skupinou moravských bratří.
In 1736, Zinzendorf is expelled from Germany.
A v roce 1736 byl Zinzendorf vyhnán z Německa.
And he travels the world.
A cestoval po světě.
Before returning in 1747.
Předtím, než se vrátil v roce 1747.
Again, they do permit him to come back in 1747.
Kdy mu dovolili se vrátit.
And then he died in May of 1760.
Zemřel v květnu 1760.
There is a sense in which Zinzendorf was a radical Christian.
V určitém slova smyslu byl Zinzendorf hodně radikální křesťan.
Later in life he renounces his title as count.
Později během svého života se zřekl svého titulu hraběte.
And after his first wife dies, he marries a peasant girl.
A když zemřela jeho první manželka, tak si potom vzal prostou dívku ze statku.
And so he threw off all of his privileges.
Takže odhodil všechna svá privilegia.
In order to lead this small group called the Moravians.
Aby mohl vést tuto malou skupinu jednoty bratrské.
And so it was in 1736 that the Moravians become a separate denomination, separate from the Lutheran Church.
Takže to byl rok 1736, kdy se jednota bratrská stala samostatnou církví, kdy se oddělila od luterské církve.
And they've remained separate ever since.
A od té doby jsou stále už samostatní.
Let's look for a moment at some of the distinctive features of Moravian theology.
Podívejme se na některé výrazné rysy té moravské teologie.
Many of their features are very commendable.
Mnoho rysů této teologie jednoty bratrské lze opravdu vřele doporučit.
First of all, they are famous for their prayer life.
Za prvé byli slavní tím, jaký měli modlitební život.
Zinzendorf developed a system called the hourly intercession.
Zinzendorf vytvořil nebo rozvinul systém, kterému se říkalo hodinová přímluva.
It was a system in which a Moravian was praying every hour of every day.
Šlo o to, že každou hodinu, každý den se modlil alespoň jeden z členů jednoty bratrské.
And apparently there was an unbroken chain of hourly prayer by a Moravian somewhere in the world for over a century.
A lidé z jednoty bratrské se bez přerušení modlili každou hodinu, každý den po dobu více než jednoho století.
So they were very much devoted to prayer.
Takže byli opravdu velice oddáni modlitbám.
A second characteristic of the Moravians.
Druhým jejich význačným rysem.
Very devoted to missions.
Bylo, že byli velmi vydaní misijní službě.
Probably the most distinctive thing about the Moravians was their energy in sending out missionaries to very obscure and distant places.
Asi to úplně nejvýznamnější na celé jednotě bratrské tehdejší doby bylo, že posílali velmi rozhodně energicky misionáře na velmi podivná neobvyklá místa.
So far, so good.
Až doposud všechno šlo dobře.
But the problem that got them in trouble with the Pietists, the Lutheran Pietists, was what was called mysticism.
Ale problém, který působil napětí mezi nimi a luterány, se jmenoval mysticismus.
There were some practices that were characteristic of the Moravians that led the Pietists to be very, very concerned.
Některé praktiky používané v jednotě bratrské vedly Pietisty k tomu, že se od nich oddělili, dávali si na ně pozor.
For example, Moravians characteristically, when they were trying to discern the will of God, they would cast lots.
V jednotě bratrské, když chtěli rozpoznat Boží vůli, tak často vrhali los.
They looked into the New Testament and saw there was an example of casting lots, and they made that normative for the Christian life.
Oni viděli v Novém zákoně, že v určitých situacích tam docházelo k losování a udělali z toho normu pro křesťanský život.
God spoke absolutely through the lots.
Bůh absolutně mluví skrze los.
Another mystical practice that the Moravians had was when they wanted the leading of God, they would open their Bibles, close their eyes and just pick a verse.
Dalším takovým typickým rysem, mystickým rysem v jednotě bylo, že když chtěli Boží vedení okamžitě, tak zavřeli oči, otevřeli Bibli, někam píchli prstem a to bylo ono.
And that was considered the infallible leading of God.
A to se považovalo za neomylné Boží vedení.
Let's hope they didn't come to the verse that says and Judas went out and hung himself.
Musím akorát doufat, že nenarazili na verš, že Judáš vyšel ven a oběsil se.
That's not good.
Protože to by nebylo dobré.
But you can see that the Lutheran Pietists were very concerned about the mystical trends in the Moravian Church.
Můžeme vidět, že luteráni byli opravdu, nebo pietisti byli velmi znepokojeni tímto mystickým rozměrem života v jednotě bratrské.
Another issue that created problem between the pietists and the Moravians centered on the ecumenical activity of the Moravians.
Další, co působilo problémy mezi pietisty a jednotou bratrskou, bylo jejich ekumenické snažení.
Zinzendorf made a plan to reunite Greek Orthodox, Roman Catholics and Protestants.
Zinzendorf vymyslel plán, jak spojit ortodoxy, katolíky a protestanty.
And the pietists said that can't be done.
Pietisté říkali, že to není možné.
That's pie in the sky.
Že to je absolutní nesmysl.
Another characteristic feature that's not too far removed from this ecumenical orientation.
Dalším typickým rysem, který je blízký této ekumenické orientaci.
Some have argued that the early Zinzendorf showed signs of what is called universalism.
Bylo to, jak tvrdí někteří učenci, že Zinzendorf přemýšlel o univerzalismu.
That is to say that somehow everyone will go to heaven.
Což jinými slovy znamená, že všichni lidé půjdou do nebe.
Of course, the pietists said no, everyone if you go to heaven you have to believe in Jesus.
A pietisté říkají, samozřejmě není pravda, pokud máte jít do nebe, tak musíte věřit v Ježíše.
And therefore there will be some who do not go to heaven.
A proto budou lidé, kteří se do nebe nedostanou.
Well, that gives you just a quick overview of some of the basic persons and ideas that were associated with Zinzendorf.
Takže tolik byl takový stručný přehled základních myšlenek tezí lidí, kteří souviseli s Zinzendorfem.
Let us move now to another revival movement, this time in England.
Přejdeme nyní k dalšímu probuzeneckému hnutí, tentokrát v Anglii.
And there is a connection, it will turn out, between Zinzendorf and the Methodist movement.
A uvidíme, že existovala určitá vazba mezi Zinzendorfem a hnutím metodismu.
Remember again that after the wars of religion, Europe is in a period of spiritual decline.
Pamatujte na to, že po tom období válek byla Evropa v období náboženského úpadku.
Most of the churches are state churches.
Většina církví byla státními církvemi.
And it seems as if the spiritual life has more or less gone out of the church.
A vypadalo to, jako by duchovní život se nějak z církve vytratil.
But God always has his people.
Ale Bůh má vždycky svůj lid.
No matter how bad it gets, God always has his people.
Bez ohledu na to, jak špatná je daná situace, Bůh má vždycky své lidi.
Do I hear an amen?
Uslyším na to amen?
Amen.
Good, good. That brings us to the great John Wesley.
To nás přivádí k velkému Johnu Wesleymu.
Let me say a few words about his family.
Chtěl bych říct několik slov k jeho rodině.
He was the 15th of 19 children.
Byl 15. z 19 dětí.
He of course is the older brother of Charles Wesley, the great hymn writer.
Byl starším bratrem Charlesa Wesleyho, který složil mnoho chvalospěvů.
His father Samuel Wesley was an Anglican priest.
Jeho otec Samuel Wesley byl anglikánským knězem.
He apparently was a very harsh man, Samuel Wesley.
Samuel byl hodně přísný muž.
His mother Susanna Wesley was a saint.
Jeho matka, Johnova matka Zuzana, to byla opravdu světice.
She had to be to give birth to 19 children.
Musela být, aby mohla porodit 19 dětí.
I will only say one thing about Susanna.
K Zuzaně řeknu jenom jednu věc.
She exercised profound theological influence on John Wesley.
Ona měla velmi hluboký teologický vliv na Johna Wesleyho.
I think it probably is very safe to say that had it not been for Susanna, her theology, there would not have been a John Wesley.
Myslím, že mohu opravdu bezpečně říci, že kdyby nebylo Zuzany a jejího vlivu na Johna, tak by vůbec nevznikla Johnova služba.
Until her death, she continued to exercise direct influence on John Wesley's thought.
Až do své smrti přímo ovlivňovala Johna Wesleye.
John and Charles in particular were very, very bright.
John a Charles byli velmi bystří.
And both received scholarships to study at Oxford University.
Oba měli stipendia, aby mohli studovat na Oxfordu.
John preceded his brother by 6 years.
John tam studoval o 6 let dříve než jeho bratr.
John also became ordained as an Anglican priest.
Byl také ordinován jako anglikánský kněz.
His brother Charles arrives at Oxford in 1726.
Jeho bratr Charles přijel do Oxfordu roku 1726.
And when Charles arrived there, he created a little group Bible study.
A když tam Charles přijel, tak založil takový malý kroužek biblického studia
of some of his fellow students.
S několika spolužáky.
At this time John was away from Oxford working with his father.
V tuto dobu již John v Oxfordu nebyl, pracoval nebo sloužil společně se svým otcem.
When John returns, he assumes leadership of this little Bible study that Charles has created.
Když se John vrátil, tak se ujal vedení tohoto kroužku biblického studia, který založil Charles.
This little group was called the Holy Club.
Této skupince se říkalo Svatý klub.
And they met for the purposes of Bible study and evangelism.
Oni se scházeli ze dvou důvodů, kvůli biblickému studiu a kvůli evangelizaci.
They also met for the purposes of edification.
Ale chtěli se také budovat.
Now sometimes you will read in the textbooks that John Wesley was the founder of the Holy Club.
Někdy se můžete dočíst v určitých knihách, že Svatý klub založil John Wesley.
It's not true. It was Charles Wesley who began the Holy Club.
Ale není to pravda, založil ho Charles Wesley.
But when John returned, he assumed leadership.
Ale když se John vrátil, tak se ujal jeho vedení.
He was, after all, the big brother.
Konec konců byl to ten velký brácha.
And the group took on a new rigor with under the leadership of John.
A pod Johnovým vedením ta skupina došla takové obnovené horlivosti.
Some would consider it obsessive, compulsive.
Někteří to považovali až za příliš přísné, vynucené.
For example, he began to require that every member of the group exercise the following approach.
Vyžadoval například, aby každý člen té skupiny se choval takto.
For example, every night they would have to review everything that they did during the day and then evaluate it whether it pleased God or not.
Každý večer si ten člen klubu musel projít všechno, co za ten den udělal a zhodnotit to, jestli se to líbilo Bohu nebo ne.
And for every wasted moment or foolish act they were to criticize themselves and condemn themselves.
Za všechno, co udělali marného nebo hříšného, se měli skritizovat a odsoudit.
He also required all the members to get up before dawn every day to do devotions.
Také vyžadoval, aby všichni členové vstávali před úsvitem a měli bohoslužby.
Very, very demanding John Wesley was.
Nároky Johna Wesleyho byly opravdu hodně vysoké.
It was during this time that the fellow students at Oxford began to make fun of the Holy Club.
V této době si již další lidé v Oxfordu začali dělat ze Svatého klubu legraci.
They made up names for the Holy Club.
Začali je nazývat různými nelichotivými jmény.
Sometimes they were called the Bible bigots.
Říkali jim třeba biblomolové.
Because they loved the Bible so much.
Protože tolik milovali Bibli.
But the name that stuck long term is they were called Methodists.
Ale název, který se nakonec ujal, byl metodisté.
This was a pejorative term.
A původně to byl negativní, hanlivý výraz.
And it referred to the very methodical lifestyle that John had imposed upon the members of the Holy Club.
A týkal se toho velmi metodického životního stylu, který John vlastně vnutil všem členům Svatého klubu.
And so this little group were called Methodists.
Takže této skupině se říkalo metodisté.
One of the next things to note about John is his interaction with various Moravians.
Další, co je třeba říci o Johnovi, je to, že měl vztahy s různými moravskými bratry.
John's father died in 1735 and he made a major shift in his life.
Johnův otec zemřel roku 1735 a tehdy došlo k výrazné změně v Johnově životě.
He judged that God had called him to be a missionary to the Indians in North America.
John usoudil, že ho Bůh volá, aby se stal misionářem mezi Indiány v Severní Americe.
And so he gets on a boat and travels to Georgia.
A tak se nalodil a odjel do Georgie.
And on that boat were 26 Moravians.
A na té lodi bylo 26 moravských bratří.
The leader of the Moravians was a man named David Nichmann.
Vůdcem Moravanů byl David Nichmann.
And John Wesley will tell a very famous story about this voyage to Georgia.
John Wesley vypráví velmi známý příběh o této plavbě do Georgie.
On the way over, the boat ran into a terrible storm.
Během plavby se loď dostala do nesmírně velké bouře.
It seems to have hit the ship very, very suddenly.
Zdá se, že bouře napadla loď velmi znenadání.
It was during a time when the Moravians were on the deck and they were singing psalms.
A během té doby byli moravští bratři na palubě a zpívali písně.
And suddenly a storm hits the boat and cracks the main sail.
A najednou bouře udeřila na loď a zlomila hlavní stožár.
And water began rushing in on the boat.
A do lodi se začala dostávat voda.
Everybody thought they were going to die.
A všichni si mysleli, že zemřou.
And still the Moravians continued calmly to sing the psalms.
A ty moravští bratři přesto nadále v takovém stišení zpívali písně.
By God's grace the ship survived.
Z Boží milosti to loď přežila.
And John Wesley was stunned at the courage and the calmness of the Moravians.
A John Wesley byl úplně úžasný nad tím, jak s jakou důvěrou a v jakém stišení a jak odvážně se chovali ti moravští bratři.
Clearly the Moravians possessed something that he did not.
Bylo mu jasné, že moravští bratři mají něco, co on sám nemá.
He wasn't quite sure what it was, but he knew he didn't have what they had.
Nebyl si úplně jistý, co to je, ale věděl, že to sám nemá.
So he lands in Georgia and very quickly he meets yet another Moravian.
Když přistáli v Georgii, tak se brzy setkal s dalším z moravských bratří.
He met a man named Spangenburg.
Setkal se s mužem, který se jmenoval August Spangenburg.
Spangenburg was a wise, insightful man.
Spangenberg byl moudrý muž s velkým vhledem.
And this Moravian saw in John Wesley a troubled spirit.
A tento moravský bratr viděl, že Wesley má takového hlubokého, ale znepokojeného ducha.
And one day Spangenberg said very directly to John Wesley, "Do you know Jesus Christ?"
A jednoho dne se ho Spangenberg zeptal velmi přímo, "Znáš Ježíše Krista?"
And Wesley replied like he was reading a confession.
A Wesley odpověděl, jako kdyby četl nějaké vyznání.
Jesus is the savior of the world.
Ježíš je spasitel světa.
And Spangenberg replied, "True, but do you know that he is your savior?"
A Spangenberg odpověděl, "To je pravda, ale víš také, že je tvůj spasitel?"
And Wesley could not answer him.
A na to Wesley nedokázal odpovědět.
Wesley will later tell us that he was not a Christian.
Wesley později říká, že nebyl křesťanem.
He was an Anglican priest and a missionary, but not a Christian.
Byl to anglikánský kněz, byl misionář, ale křesťan nebyl.
That is Wesley's own testimony.
To je vlastní svědectví Johna Wesleyho.
Well, he became a went to Georgia to become a missionary to the Indians.
Když se dostal do Ameriky, aby působil jako misionář mezi Indiány.
But he really didn't like the Indians.
Tak zjistil, že vlastně nemiluje.
He was very harsh with them.
Zacházel s nimi hodně tvrdě.
And pretty soon he left them, left the Indians.
A velmi rychle odtamtud odešel.
And so he failed as a missionary.
Takže jako misionář neměl zdar.
And so returns to the city of Savannah, thinking he'll start a small little church.
A tak se vrátil do města Savana a doufal, že tam bude moct založit církev.
But he was so troubled in his soul that he alienated many of the people in Savannah.
Ale ve své duši byl tak strápený, že si tam znepřátelil mnoho lidí.
There's a famous story about a young lady by the name of Sophie Hopke.
Traduje se jeden známý příběh o mladé dámě jménem Sophie Hopke.
Sophie and John seem to be sweet on one another.
Zdá se, že mezi že Sophie a John se k sobě chovali velmi slavce.
They even talked about the possibility of getting married.
Mluvili dokonce o tom, že by se možná vzali.
And John began to think about the possibility of marriage with Sophie.
A John začal přemýšlet o tom, že by si Sophie vzal.
But he wasn't sure.
Ale nebyl si tím jistý.
That God wanted him to get married or to live a life of celibacy.
Nebyl si jistý, jestli Bůh chce, aby žil životem v manželství anebo v celibátu.
And so he began to seek the will of God.
A tak začal hledat Boží vůli.
And the way he sought the will of God was by casting lots.
A hledali tím, že vrhl los.
Just like the Moravians.
Stejně jako moravští bratři.
And he drew lots and Sophie lost.
A tak losoval a Sophie prohrála.
He told Sophie, God has spoken. We are not to get married.
A řekl Sophie, Bůh promluvil, nemáme se vzít.
She was broken hearted.
Jí to zlomilo srdce.
But apparently she was a very attractive lady, very sweet lady, and there were many other suitors out there.
Ale bylo zřejmé, byla to velmi krásná, sladká dáma a mnoha lidem se líbila.
And several months later she meets and marries another man.
A o několik měsíců později se setkala s někým jiným a provdala se.
And Wesley was very angry.
A Wesley se strašně naštval.
One day Sophie and her new husband come to the church and come forward for communion.
Jednoho dne přišla Sophie s novým manželem do sboru a přicházeli k večeři páně.
And Wesley's anger is so out of control that he refuses to serve the Lord's Supper to Sophie and her new husband.
A Wesley byl tak naštvaný, že jim odmítl vysloužit večeři páně jak jí, tak i jejímu manželovi.
And the new husband is so outraged, he began to tell others in the community.
A ten manžel se tak naštval, že o tom začal mluvit s lidmi v tom městě.
And pretty soon the whole community is rising up in anger against John Wesley.
A velmi rychle došlo k tomu, že celá ta společnost se zbouřila proti Wesleymu.
He had to flee for his life.
Takže musel tamtud utéct, aby se zachránil život.
And he fled back to London.
Tak zmizel zpátky do Londýna.
In 1738.
V roce 1738.
He is again a very deeply troubled young man.
Takže opět vidíme mladého muže, který je ve svém nitru velmi hluboce znepokojen.
And he decides now for the, in the third case to go to a Moravian church.
A po třetí se již rozhodl, že bude kontaktovat jednotu bratrskou.
It was the Moravian church on Fetter Lane in London.
Byl to sbor jednoty bratrské ve Fetter Lane v Londýně.
And it was led by a Moravian whose name was Peter Bowler.
A tento sbor vedl Peter Bowler.
And during this period of intense spiritual crisis, it was Bowler who led Wesley to Christ.
A bylo to během tohoto období hluboké duchovní krize, kdy Peter Bowler vedl Johna Wesleyho k obrácení ke Kristu.
While studying Luther's commentary on Romans, Wesley described his conversion this way.
Když John Wesley studoval Lutherův komentář k listu Římanům, tak prožil obrácení, které popisuje takto.
About a quarter to nine, I felt my heart strangely warmed.
Asi ve tři čtvrtě na devět jsem cítil takové zvláštní teplo v mém srdci.
I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation.
Věděl jsem, že v otázce spasení důvěřuji Kristu a nikomu ničemu jinému.
This was
1738. To bylo 24. května 1738.
Now, of course, he's been an Anglican priest for some years now.
A to bylo samozřejmě poté, co již řadu let působil jako anglikánský kněz.
About a decade.
Asi 10 let.
It's interesting that the first thing Wesley does after his conversion is he takes a pilgrimage to Herrnhut.
Je zvláštní, že první, co Wesley udělal po svém obrácení, je, že se vydal do Ochranova.
And there he met the great Zinzendorf.
A tam se setkal s velkým Zinzendorfem.
I think it is fair to say that as of 1738, the most significant theological, spiritual influence on his life are the Moravians.
Myslím, že mohu zcela spravedlivě říci, že v roce 1738 měla na Wesleyho teologii a život největší vliv jednota bratrská.
Although he was an Anglican priest.
I když to byl anglikánský kněz.
He continues his association until around 1740.
Zůstával s nimi ve styku do roku 1740 přibližně.
And then he gradually drifted away from the Moravians.
A poté se od nich postupně vzdaloval.
And now we shift our story from John Wesley to another significant person, George Whitefield.
A nyní se náš příběh přesouvá k další velmi výrazné osobě, a tím byl, to byl George Whitefield.
George Whitefield had been in the Holy Club of Oxford.
George Whitefield byl členem svatého klubu v Oxfordu.
He had been a student, but he was a very poor student. He had no scholarship.
Byl studentem v té době, ale velmi chudým, protože neměl žádné stipendium.
So he had to work his way through the university.
Takže během studií musel pracovat.
But George Whitefield was very, very pious.
Ale George Whitefield byl velmi, velmi zbožný.
And he looked to John Wesley as almost a saint.
A na Johna Wesleyho se díval pomalu jako na svatého.
When John Wesley told George Whitefield to jump, Whitefield said, "How high?"
Kdyby John Wesley řekl Whitefieldovi, ať vyskočí, tak by se ho Whitefield zeptal, jak vysoko má skočit.
Deep, deep admiration for John Wesley.
Opravdu velmi hluboce Johna Wesleyho obdivoval.
As far as he was concerned, John Wesley's rigor was welcomed.
Pokud šlo o něj, tak horlivost, kterou tam Wesley prosazoval, byla velmi vítaná.
Now what's interesting, and I've already suggested this, is that even Whitefield himself looks back on his time at Oxford in the Holy Club, and he confesses that he was not a born-again Christian either.
A je velmi zajímavé, že když se i Whitefield ohlížel potom zpátky na své působení ve svatém klubu, tak říkal, že v té době ještě nebyl znovu zrozeným křesťanem.
They were very pious.
Byli velmi zbožní.
They did lots of good works.
Dělali mnoho dobré práce.
But their own testimony is they did not have a personal relationship with Jesus Christ.
Ale jejich vlastní svědectví říká, že neměli osobní vztah s Ježíšem Kristem.
It turns out that Whitefield is the first of the members of the Holy Club to be converted.
Zdá se, že Whitefield byl prvním ze svatého klubu, který se skutečně obrátil.
In 1735 he tells how he fell ill.
V roce 1735 onemocněl.
And it's during his illness that he realizes that he has built his Christianity upon his good works.
A během své nemoci zjistil, že celé své křesťanství vystavil na dobrých skutcích.
And he realizes that that is not true Christianity.
A uvědomil si, že to není to pravé křesťanství.
And so he is wonderfully converted on his sickbed.
Takže prožil úžasné obrácení během doby, co ležel na lůžku nemocen.
That is in 1735.
V roce 1735.
Whitefield also becomes ordained as an Anglican priest.
I Whitefield byl ordinován jako anglikánský kněz.
And very quickly upon his conversion, he began to preach in churches.
A velmi brzy po svém obrácení začal kázat po zborech.
And a very strange thing happened when he preached.
A když kázal, tak se děly velmi divné věci.
There were conversions everywhere.
Lidé se obraceli úplně všude.
At the very beginning of his ministry, there are mass conversions.
Již na počátku jeho služby docházelo opravdu k masovému obrácení lidí.
Some scholars call Whitefield the greatest preacher who ever lived.
Někteří lidé nazývají Whitfielda tím nejlepším kazatelem, který kdy žil.
There's little doubt that he was an extraordinary preacher.
Není pochyb o tom, že byl opravdu mimořádným kazatelem.
And he seems to have had this gift immediately upon his conversion.
Zdá se, že tento dar dostal okamžitě po svém obrácení.
One American scholar has argued that Whitfield's gift started when he was a young boy.
Jeden americký učenec tvrdil, že Whitfield dostal tento dar, když byl malý kluk.
He found evidence that Whitfield used to sneak away from his chores and go and attend the theater in London.
Zjistil, že Whitfield zanedbával domácí práce a chodíval do nějakého divadla v Londýně.
And that he had a very dramatic style of preaching, probably derived from his experience watching the theater.
Říkal, že ten velmi dramatický Whitfieldův způsob přednesu a kázání se velmi pravděpodobně odvozuje od těch jeho mnoha pobytů v divadle.
One scholar calls him the divine dramatist.
Jeden učenec ho nazval božím dramatikem.
Often there would be tears, great emotional expressions, heightened body movements.
Často docházelo k velmi výrazným emocionálním i fyzickým projevům, lidé plakali.
He was a sight to behold.
On plakal.
One person said that Whitfield could bring people to tears merely by pronouncing the word Mesopotamia.
Někdo řekl, že Whitfield by dokázal druhého rozplakat jenom tím, jak vyslovím Mezopotámie.
He also is considered the first American celebrity.
On je považován také za první americkou celebritu.
He began to travel throughout England preaching, and wherever he preached, there was revival.
Začal cestovat po Anglii a kdekoliv kázal, lidé se obraceli.
He held people spellbound.
Když kázal, tak lidé reagovali velmi intenzivně.
He did something very unusual for an Anglican priest.
A na anglikánského kněze dělal něco velmi neobvyklého.
He found that wherever he preached, the churches were too small to contain the crowds.
Zjistil, že kamkoliv přijde kázat, tak kostely jsou moc malé a ty davy se tam vůbec nedokáží vměstnat.
And so he moved outdoors and began preaching outdoors on a barrel.
A tak vyšel mimo zdi kostela a začal kázat venku klidně na hřbitově.
In his day, estimates are that as many as 30,000 people would come to hear Whitfield at a single sermon.
Svědectví říkají, že na jeho kázání chodilo až 30 tisíc lidí.
There's an interesting story from Ben Franklin, one of the early leaders of the American Revolution.
Benjamin Franklin, jeden z vůdců americké revoluce, popisuje jeden zajímavý příběh.
Ben Franklin lived in Philadelphia and was a famous publisher.
Franklin žil ve Filadelfii, byl to známý vydavatel.
He was a famous deist.
Byl to známý deista.
No Christian at all.
Vůbec to nebyl křesťan.
And so he was very dubious and doubtful that 30,000 people could even hear Whitfield speak outdoors.
A on vůbec nevěřil tomu, že by nějakých 30 tisíc lidí se mohlo shromáždit a vůbec slyšet Whitfielda, jak káže.
And so when Whitfield came to Philadelphia, Franklin decided he was going to test and find out whether or not 30,000 people could actually hear.
Takže když Whitfield přijel do Filadelfie, tak se Franklin rozhodl vyzkoušet, jestli je vůbec možné, aby jedno kázání slyšelo 30 tisíc lidí najednou.
And so he went to the outdoor sermon.
A tak šel na to kázání pod širým nebem.
And he walked around the entire perimeter of the crowd.
A chodil po obvodu toho shromážděného davu.
And he estimated how many people per square feet were present.
A odhadoval, kolik lidí tam je na metr čtvereční.
And the great skeptic found out that there were in fact 30,000 people and they could all hear the voice of Whitfield.
A tenhle ohromný skeptik zjistil, že tam skutečně je okolo těch 30 tisíc lidí a že všichni slyší Whitfieldovo kázání.
And so despite the fact that he was this fellow who was speaking outdoors, he still had this ability to communicate to large numbers of people.
Takže přestože musel kázat venku, tak Whitfield dokázal komunikovat i s ohromnými zástupy.
The revival first began in England from 1736 and 37.
Probuzení vypuklo nejprve v Anglii v letech 1736 a 37.
He traveled from town to town preaching the new birth.
Whitfield jezdil po jednotlivých městech a kázal nové narození.
And wherever he preached, there was revival.
A kdekoliv kázal, tam přišlo probuzení.
And it was during the revival in England that his movement was first called the Methodist movement.
A během jeho působení v Anglii bylo toto hnutí poprvé nazváno metodistickým hnutím.
Someone had remembered the name that had been given to the Holy Club at Oxford 10 years before.
Někdo si vzpomněl na název, který dali svatému klubu v Oxfordu 10 let předtím.
And suddenly Whitfield's revival movement was known as the Methodist movement.
A najednou to Whitfieldovo probuzenecké hnutí se začalo nazývat metodistickým hnutím.
The term Methodist then became simply a synonym for evangelical.
A v té době se termín metodistický stalo synonymem pro evangelikální.
Now I want to note something here.
Tady bych chtěl něco poznamenat.
That by 1736 and 37 there is already a Methodist movement in England.
Že do roku 1736 a 37 již v Anglii bylo metodistické hnutí.
John Wesley is not even converted at this stage. The movement had already begun in 1736.
Takže přestože John Wesley ještě nebyl obrácený, tak metodistické hnutí začalo již před rokem 1736.
It was called the Methodist movement.
Říkalo se mu metodistické hnutí.
And when it began, John Wesley was in Georgia ministering to the Indians.
A když začalo, tak Wesley byl v Georgii a sloužil Indiánům.
And by his own testimony, John Wesley was unconverted at this stage.
A podle svého svědectví v té době vůbec nebyl obrácený.
It is clear that the first founder of the first stage of the Methodist movement was George Whitfield.
Takže je zcela jasné, že prvním zakladatelem té první etapy metodistického hnutí byl George Whitfield.
It is interesting that when George Whitfield invites Wesley to join him, that Wesley is reticent at first.
A je zajímavé, že když Whitfield požádal Johna Wesleyho, aby se k němu přidal, tak se mu nejprve nechtělo.
Wesley felt that Whitfield was a very unorthodox preacher.
John Wesley si myslel, že Whitfield je hodně neortodoxní kazatel.
Preaching outdoors was just unacceptable.
Protože kázat pod širým nebem tehdy nebylo přijatelné.
It was improper.
To nebylo vhodné.
And so when Wesley joined the movement, he was very hesitant to preach outdoors.
Takže když se Wesley přidal k tomuto hnutí, tak byl velmi neochotný kázat venku.
But his old friend George said, "Please, John, try it just once."
A ten starý přítel George ho přesvědčoval, "Johne, tak to zkus aspoň jednou."
And Wesley reluctantly agreed to try it.
A Wesley nakonec neochotně souhlasil, že to teda zkusí.
And he found out, he saw there were many conversions, and Wesley then appreciated outdoor preaching.
A zjistil, že se tam obrátilo mnoho lidí, takže tuto službu kázání pod širým nebem začal oceňovat.
In 1739, the revival movement was going so well in England that Whitfield decided he wanted to see if he could start a revival in the American colonies.
V roce 1739 se probuzeneckému hnutí v Anglii dařilo velice dobře a Whitfield chtěl zjistit, jestli by se ho nepodařilo roznítit také v amerických koloniích.
But he still wanted to keep the revival in England going.
Ale pořád chtěl, aby to probuzení v Anglii pokračovalo.
And so he decided that he would go and ask his good friend John Wesley to join his revival that was already in progress.
A tak požádal Johna Wesleyho, jestli by se nezapojil do toho probuzeneckého hnutí, které tam již propuklo.
By 1739 John Wesley has been converted.
Do roku 1739 Wesley již prožil obrácení.
And so he joins in 1739 when Whitfield decides that he, Whitfield, is going to go to America to see if he can start a revival there.
A v roce 1739, když se Whitfield rozhodl, že odjede do Ameriky a pokusí se tam roznítit ohně probuzení, tak se John Wesley přidal k metodistickému hnutí v Anglii.
And that's the beginning of what we will later call the Great Awakening in America.
To je počátek toho, co později budeme nazývat velkým probuzením v Americe.
But the main thing I want you to get is that there was a revival in England before there was a revival in North America.
A to, co chci, abyste pochopili a pamatovali si, je, že ještě předtím, než došlo v Americe k velkému probuzení, tak bylo probuzení v Anglii.
And Whitfield is the link between the English revival and the American revival.
A Whitfield je ten spojující článek řetězu mezi probuzením v Anglii a probuzením v Americe.
We'll have to stop there and take a short break.
Tady musíme přestat, dáme si krátkou přestávku.